Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Slovenija je skoraj 2700 cerkvami in kapelami, ki so evidentirane kot kulturna dediščina, ena od držav z najgostejšo mrežo sakralnih objektov. Vsaka od cerkva in kapel je posebna po svoje, nekatere pa še posebej izstopajo. Po podatkih Ministrstva za kulturo je v Sloveniji evidentiranih 2368 cerkva in 310 kapel. Od tega je 1630 cerkva in kapel razglašenih tudi za kulturni spomenik. Podatki se sicer nanašajo le na objekte, ki so strokovno ovrednoteni kot kulturna dediščina, medtem ko je vseh cerkva in kapel še nekaj več. Po podatkih nekdanjega vodje sektorja za nepremično kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo Silvestra Gavrščka je samo cerkva oziroma objektov ruševin, iz katerih se da sklepati, da so bile nekoč cerkve, več kot 2900.
Ena od najbolj vidnih, prepoznavnih stvari naše kulturne krajine v Sloveniji so gotovo tudi mnoge cerkve, ki so posajane po celem ozemlju. Mislim, da se približujemo številu 3000. Vsako obdobje je pustila svoj počat in morda se je najbolj ta sakralna arhitektura izživela v času baroka.
Samih cerkva se danes uporablja okoli 2400. Večina je katoliških, 19 je evangeličanskih, 3 pravoslavne, imamo pa tudi 2 sinagogi, je še povedal Silvester Gabršček. Tolikšno število cerkva in kapel na tako majhnem območju je za mnoge svojevrsten fenomen. Po oceni avtorja več knjig o slovenskih cerkvah Francija Petriča je predvsem odraz značaja Slovencev in vsaj v preteklosti globoko zakoreninjene želje po izpovedovanju vere. Večina cerkva, ki stojijo še danes, je bila povezana tudi z obrambo pred Turki. Služile so tudi kot kraj, kjer so se ljudje povezovali v delu za skupno dobro, za vrednote, ki so imele trajno vrednost. Podobno gosto mrežo sakralnih objektov najdemo še na Južnem Tirolskem. Prvi sakralni objekti na območju Slovenije, povezani s krščanstvom, so nastali še v času Rimljanov, saj so bile na območju Slovenije 4 škofije. Konec 6. stoletja so z njihovim postavljanjem nadaljevali Langobardi, ki so že bili kristjani, v večjem obsegu pa so začeli sakralni objekti rasti začetkom pokristjanjevanja v 8. stoletju ter s prihodom redovnikov v 11. in 12. stoletju. Tako zametki oziroma temelji večine cerkva, ki jih danes poznamo, izvirajo iz časa romanike, to je od 9. do 13. stoletja, pri čemer je bilo veliko pozneje nadgrajenih ali predelanih v gotski, baročni in klasicistični slog. Med cerkvami, ki so najstarejše, Silvester Gabršček omenja rotundo, gre za okroglo ali polkrožno stavbo, pogosto z eno ali več kupolami, Marinega vnebovzetja v Kopru, samostansko cerkev v Stični in rotundo Janeza Krstnika na Muti. Za najdaljšo cerkev v Sloveniji velja stolnica v Kopru, ki meri v dolžino 70 metrov, za največjo po prostornini pa cerkev svetih Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu. Najdaljša cerkev bi bila sicer danes cerkev žalostne Matere Božje v Stični, če je v času baroka ne bi skrajšali za en lok. Po umetniških stvaritvah po Gabrščkovi osebni oceni izstopajo cerkev na Ptujski gori, kot primer gotskega sloga, Ljubljanska stolnica, baroka in cerkev svetega Roka na Šmarju pri Jelšah, kjer najdemo rokokojski stil. Po dragocenostih oziroma notranji opremi na hribovitem podeželju pa cerkev Marinega vnebovzetja v Čemšeniku, ki jo trenutno obnavljajo. Po priljubljenosti ima med Slovenci zagotovo posebno mesto cerkev Marije Pomagaj na Brezjah, ki je slovensko narodno svetišče. Potem sta tu še cerkvi na Svetih Višarjah in cerkev na Sveti Gori, mnogi se navdušujejo tudi na cerkvijo v Žički Kartuziji, ki je tudi nekaj posebnega. Mnogi kot posebnost sakralne dediščine izpostavljajo cerkve znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika, med drugim njegovi cerkvi v Šiški in pa cerkev svetega Mihaela v Črni vasi pri Ljubljani, ki je po ureditvi prostora, načinu gradnje in notranji opremi res pravi biser. Veliko cerkva izpričuje tudi posamezna znamenja časa, predvsem v poslikavah. V cerkvi svetega Martina na Bledu tako najdemo v poslikavi, ki ponazarja zadnjo večerjo, da je umetnik namesto apostola Juda Iškarjota naslikal portret Lenina. Znane osebnosti svojega časa je v svojih delih uporabljal tudi Tone Kralj, ki je med Višarjem in Trstom poslikal 47 cerkva. V svojih delih je za pozitivne biblične like uporabljal portretne like slovensko fizionomijo, za negativne like pa Germane in Romane z njihovo tipično fizionomijo, oblečene v njihove nacionalne barve. V mnogih upodobitvah je tako mogoče prepoznati tudi Hitlerja, Mussolinija in druge negativne like. Kar nekaj cerkva v Sloveniji so po drugi svetovni vojni zaplenile takratne nove oblasti, ki so cerkev in vero pogosto preganjale. Večina jih je bila cerkvi vrnjena šele po osamosvojitvi leta 1991. Med njimi cerkev svetega Jožefa v Ljubljani, v kateri je bil vse do leta 1995 studio Viba filma. Cerkev na Ptujski gori, ki je bila za nekaj let spremenjena v muzej, pa cerkev na Blejskem otoku in pa križevniška cerkev pri Križankah v Ljubljani, ki sicer še vedno čaka, da jo bodo križniki dobili nazaj. Aprila lani je Ministrstvo za kulturo odločilo, da se jo vrne v naravi, a je bila pod novo vlado odločba odpravljena in se bo o zadevi odločalo znova. Sicer pa je o cerkvah v Ljubljani, ki jih je okoli 60, Silvester Gabršček povedal.
Ljubljana je tudi bogata sama z mnogimi cerkvami, mislim, da jih je okoli 60. Posebno pa izstopajo štiri baročne v samem središču mesta, Stolnica, Frančiškanska, Uršulinska in svetega Jakoba. Če se še malo prihodimo po Ljubljani, bi opozoril še na eno malce skrito, vendar Plečnikovo cerkev za Bežigradom, ki ima tudi posebno zgodovino. Ta cerkev je bila pozidana prvotno ob starem, na starem pokopališču ob cerkvi svetega Krištofa, vendar si zaradi predvidenega kongresa Komunistične partije Jugoslavije 57. leta morala umakniti za nekaj 100 metrov naprej in na levo med stanovanjske bloke. Gradno je vodil Tone Bitenc, asistent arhitekta Plečnika, ki je poznaje tudi ob cerkvi pozidal zvonik, ki navzven ne daje vtisa, da je to sakralni objekt.
Cerkev torej ni smela imeti izstopajočega zvonika, zato so ga naredili tako, da izgleda kot manjša stanovanska stolpnica. Gabršček v tem vidi primer, ko se je morala kultura umakniti politiki in ideologiji. Če številne cerkve predstavljajo posebno zgodovinsko, arhitekturno in kulturno bogatstvo države, pa v zadnjih letih del dediščine postopoma propada. Kot je opozoril Silvester Gabršček, mnogi duhovniki zlasti na podeželju zaradi vse manjšega števila prebivalcev namreč ne zmorejo več vzdrževati vseh cerkva, zato mnoge postopoma propadajo, pojavlja se tudi vandalizem. Država sicer pomaga, vendar le objektom, ki so razglašeni za kulturni spomenik, pa še pri tem ne gre za velika sredstva, kajti veliko večino zberejo verniki sami. Delež denarja, namenjenega vzdrževanju sakralnih objektov, niha glede na vsakokratno politično oblast, v povprečju pa se za ta namen namenja okoli četrtina sredstev rezerviranih za objekte spomeniškega varstva, je še povedal nekdanji vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo Silvester Gabršček. Toliko v kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.